Valsts meža dienests janvārī saņēma priekšlikumu no pārtikas un veterinārā dienesta par dzinēju medību sezonas pagarināšanu. PVD bija vērsušies atsevišķi mednieki ar lūgumu pagarināt sezonu līdz februāra beigām, lai efektīvāk nomedītu meža cūkas, kuru populācija palielinājusies. Meža dienests lēmis sezonu nepagarināt un nesaskata pamatu šādai iniciatīvai. Sekojoši dzinēju medību sezona ir noslēgusies kā ierasts janvāra izskaņa, skaidro meža dienesta medību daļas vadītājs Valters Lūsis.
Šīs te meža cūkas, tā kā vairāk pa 25 tūkstoši nomedītās meža cūkas izanalizējot, ir 70% ir individuālajās medībās nomedīts 30%. Dzinēja medībās, attiecīgi, pieņēmām lēmumu šo te iniciatīvu pagarinājumu neatbalstīt kopumā, jo tas nedos tādu vēlamo efektu, kādu dažas personas bija saskatījušas, jo noteikumi ir izsvērti pēc dzīvnieku fizioloģijas, ne meža cūkas vienīgās dzīvo mežā, kā redzam, sekmīgi viņas var medīt arī individuāli un bez šī te traucēšanas papildus. Kā tas vairāk ir tāds varbūt plānošanas jautājums, jo šogad nekādu tādu apstākļu, kas traucētu organizēt medības kopumā, arī tai skaitā dzinēja medības, nu nebija.
Latvijas mednieku savienība aptaujā par šo jautājumu iesaistījušies 168 biedri, kas ir aptuveni puse no kopējā biedru skaita un 78% no biedriem ir pret dzinēja medību termiņu pagarinājumu un 21% balsoja par, stāsta mednieku savienības vadītājs Jānis Baumanis.
Nu, mēs neredzējām nevienu argumentu, kāpēc būtu jāpagarina. Vēl jau vairāk, ka tas aicinājums vai iesniegums bija tās pusanonīms, kad nevar izvērtēt tieši, kas tā ir pa vietu, kas tas ir pa klubu, jo šobrīd februārī turpināt medības ar dzinējiem laikā, kad daļai tām pašām miršcūkām jau februāra beigās marta sākumā dzimst mazuļi, pārējiem pārmedžiem, teiksim, briežveidīgajiem dzīvniekiem maijā lielākai daļai dzimst mazuļi, tā kā šīs te grūsnās matītes tur dzenāt tagad ziemas beigās piedevām vēl ar medību suņiem, no tas ir neētiski no medību viedokļa.
Arī Latvijas mednieku asociācijā aptaujāti biedri, kur pārākums 64% iestājušies pret dzinēju medību pagarināšanu, turpina organizācijas vadītājs Haralds Barviks.
Es domāju, ka tā ir klubu iegriba vai nu kaut kāds, nezinu, komerc, aprēķins, ja, bet nekādā gadījumā viņš nav pamatots uz objektīvu nepieciešamību. Nu, un arī, teiksim tā, ņemot vērā tās medības, kas varētu tur notikt, ja kaut kādas divas, trīs, es nedomāju, ka tas rezultāts varētu būt tāds jūtams, ja, kas nu, nestu tiešām lielu kaut kādu pienesumu cūkmēra mazināšanā.
Savukārt, vēl atskatoties uz dzinēju medību sezonu kopumā, mednieku organizācijas norāda, ka jau vairākus gadus novēro aļņu populācijas samazināšanos un rosina domāt par esošo medību limitu pārskatīšanu. Vietā aļņu skaits krietni samazinājies tieši medības lodzes dēļ, lai novērstu postījumus mežaudzēm, tāpat aļņu skaits sarucis jo palielinājušās lielo plēsēju populācijas Latvijā. Sinti Ambote, Latvijas radio.